Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom. Poštovani slušaoci, pratite program Radio Svetigore. U nastavku da poslušate božićnu razglednicu iz Holandije o dešavanjima za Badnji dan i Božić u Rotterdamu i Hagu, koju nam je poslao naš slušalac iz Holandije Mihajlo Hadžicenić.
Božić, Božić, blagi dan, blago Hrista rođen dan. Božić, Božić, svetli dan, sav je Bogom obasjan.
Na Božić 7. januara saborni hram Rotterdamske parohije Svete Trojice Zapadnoevropske eparhije Srpske pravoslavne crkve bio jokićen velikim badnjakom pred oltarom i slamom koju su djeca prethodno badnje veče, tražeći poklone i slatkiše u njoj, razgrnula po drvenom podu naosa. Badnji dan ove godine podudario se sa ocima, čiji je značaj u svojoj besjedi tog dana objasnio jerej Goran Kovačević po čitanju Hristovog rodoslova iz Matejevog evanđelja. Besjedi tako poučnoj da joj se posredstvom našeg radija može i valja vraćati iznova.
U ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Danas, draga braćo i sestre, kao što znate, slavimo Otce. Danas je dan kada treba da se srećamo svojih predaka po telu i po duhu svojih očeva, čim posredstvom jesmo u ovom svetu, kojima dugujemo mnogo. Danas jeste dan kada treba da uznosimo molitve za njih koji su otišli Bogu i oni koji su u životu, i ako postoji u nas imalo ljubavi i pokajanja, i ako stoji nešto između nas, naših otaca, bilo telesnih i duhovnih, danas jeste dan da odemo do njih i da se izmirimo. Današnji dan, oci, jesu posljednji deo jednog ciklusa, jednog trojnog ciklusa, da ne kažem trojičnog ciklusa, nimalo slučajno, što ga je crkva tako ustanovila pred sam Božić, da upravo razmišljamo o tome. Današnji ciklus završava se, dakle, i u stvari počinje sa detincima pre dve nedelje, zatim matericama i danas ocima. Zašto je to tako? I zašto trojično, odnosno trojno? Upravo tu je aluzija na Svetu Trojicu, na tu večnu zajednicu ljubavi, na večnu zajednicu istine, svetlosti i pravde u koju smo svi mi prizvani i svakako ćemo shvatiti njenu suštinu i dubinu bolje kada budemo prešli iz ovoga života, jer mi danas razmišljamo u simbolima, razmišljamo u bojama, u slikama, u rečima i stvari nam nisu uvek jasne. I ovo evanđelje danas je mnoštvo imena jevrejskih koje mi ne poznajemo, ali jeste svako evanđelje upoznavanje sa Gospodom, približavanje Gospodu. Svaka služba jeste, dakle, približavanje Gospodu, upoznavanje s njim, jer svi smo mi večernja škola, preskočili smo određeno hrišćansko vaspitanje, ne poznajemo Sveta pisma, to nam nedostaje. I slava Bogu što nas je prizvao i upozne dane našega života da ga upoznamo bolje. Dakle, detinci, materice, oci, u toj zajednici želi Bog da deca odrastaju. Ta zajednica treba, kao i Sveta Trojica, da bude zajednica ljubavi, zajednica slobode, zajednica poštovanja. mi nimalo slučajno se ne vezujemo i grešimo, pokazujući time da učvršćujemo tu zajednicu i razrešujemo se opet da dajemo slobodu, jer nismo vlasnici te dece, ta deca su nam Bogom dana, nismo tirani, nismo diktatori, nego dajemo im slobodu da se razvijaju ti talenti u njima Bogom dani. Znači, ne forsiramo ih da budu ono što mi hoćemo, nego ogledamo otprilike šta bi Bog mogao staviti u njih i zašto su prizvani u ovom životu. To jeste, dakle, to vezivanje i to drešenje. I to je premudro ustanovljeno i danas je, kao što rekao, vrhunac kada se sjećamo Otaca. Zašto je to važno? Zašto je to značajno? Zašto, recimo, danas imate trendove, imate dve majke za jedno dete i zašto to ne valja? Zašto imate dva oca, recimo, i to ne valja? Evo, recimo, daću vam primjer. Usvajaju se djeca, imaju dva oca. Tu nedostaje majka i zašto je važno da dete ima majku? Prvo, kada dete uđe u svet, uđe u neku veliku nepoznanicu i treba detetu odmah na neki način pokazati ljubav, pokazati da je dobro došlo na taj svet. I niko to ne može kao majka. Majka već dete stavlja na svoju dojku i doji ga i to mleko, koliko god je važno, koliko god je značajno, značajan je taj dodir prvi, značajna je ta bliskost i to detetu ustaje utemeljeno u njemu. Znači, majka je detetu nezamenjiva. Tako da crkva ne može nikada blagosloviti brak ljudi, blagosloviti tu zajednicu otaca u kojoj djeca podrastaju. S druge strane, ne može blagosloviti ni zajednicu otaca u kojoj djeca odrastaju. Odnosno, majke u kojoj djeca odrastaju, prostite. Zašto? Otac je veoma važan. Vidite, Bog nam je se otkrio kao Bog Otac, Sin i Sveti Duh. I ta naša slika Oca je vrlo važna za prvi korak ka Bogu. Znači, kada vi čujete u ime Oca, Boga Oca, prva asocijacija vaša jeste vaš Otac. Vaš telesni Otac. I ako je Otac bio valjan, ako je bio čestit, ako je bio pošten, ako je bio, da kako kažem, pun ljubavi, vaš korak ka Bogu bit će lak, bit će jednostavan. Reći ćete, pa da, on je nalik mome Ocu, taj Bog ima, tako kažemo, i materinske osobine. Kao što majka ima određenu hrabrost i skače u kanalizaciju ako treba za svoje dete. Ima takvu ljubav, takvu nežnost, nezamenjivu. I Bog ima takve osobine, iako on nema ljudskih osobina, da se razumemo. Nema ništa ljudsko. Ali opet, mi to pričamo simbolima da bismo bolje razumeli te stvari. Stvari će nam se otkriti bolje na onome svijetu. Dakle, ne mogu biti dve majke. Otac je prva asocijacija na Boga Oca. I ako je Otac bio nitko, ako je tukao, ako je bio bezobrazan, bezočan, ako je maltretirao majku, pa vam kažu Bog Otac, pa ti kažete, pa moj Otac je bio nitko i baraba, kakav Bog Otac? Vidite kolika je čast očinska i kolika je dužnost i koliko je naznačenje važno biti Otac. I koliko je to nezamenljivo. Znači, ne možemo blagosloviti brak muževa, ne možemo blagosloviti brak žena, nego samo zajednicu oca, majke i deteta koje odrasta u toj zajednici. Drugo, čuli ste danas jedan rodoslov. Iako je Gospod samo jednom tu pomenut, ovaj rodoslov mnogo govori o njemu. Da vam napomenem i dam par smjernice za bolje razumevanje pre nego što kratko pređem na suštinu onoga što hoću da vam kažem. Sveti apostol Matej, koji je autor ovoga prvog evanđelja, ima ih četiri, drugi je Luka, pa Marko, pa Jovan. Oni su bili očevici dolaska Hristovog među ljude na ovaj svet i njegove misije. I oni su blagodaću Svetoga Duha razumeli zašto je on došao. I ovdje oni samo svedoče. Oni ništa ne filozofiraju, ništa ne izmišljaju. Oni samo svedoče to što su vidjeli, čuli i osjetili. I on, pošto je Jevrejin po nacionalnosti, on piše svome narodu, na prvom mjestu svima piše, ali na prvom mjestu svome narodu jevrejskome, ovaj rodoslov, i ne može da se načudi kako je taj jevrejski narod većinski ostao bez Hrista. Kako većinski nije poverovao Hrista. Poverali su drugi narodi oko Izraela. Poverali smo i mi, Sloveni, i Grci, i ostali neznabošci. A oni kojima je bio otkriven zakon Boži, koji su imali proroke, koji su imali časne ljude i velike pravednike pred Bogom, poput Avrama, koji se danas pominje, ostali su slepi za Krista. I on ne može da im se načudi. Kaže, jevrejski narode, moj narode, pa vi znate sveta pisma, pa vi znate zakone, vi znate i predanja, o tome pričamo kroz vekove i milenijume, čekamo spasitelja. Sve je ukazivalo, sva pisana i dela koja su govorena i prenošena s koleno na koleno, čekamo spasitelja. I kaže, jel ga nije, ne čekamo od roda Avramova, čekamo ga. I onda počinje od Avrama. Jel ga ne čekamo od roda Davidova, pa kaže, evo kako je Avram spojen sa Davidom. Jel ga ne čekamo u Vitlejemu, evo kako Josif i Marija dobijaju dete u Vitlejemu. Kaže, zar vam nije očigledno da je to je taj spasitelj koga čekamo milenijume da se izbavimo. I on im kroz taj rodoslov pokazuje da je to taj spasitelj kojeg su oni razapeli i kojeg su prezreli i kojeg ne veruju, koji su smućeni, dobili su pogrešne informacije. Ti prvosveštenici, ta elita su ih smutili, Hrista su oklevetali i oni do dan danas veruju te klevete. I Matej im svedoči ovdje, kaže, opomenite se onoga što znate, već vekovima. Hristos je taj koga čeka. Vidite, draga braće i sestre, mnoštvo imena nama ne znači ništa. Mogli su nam čitati imena iz Mongolije, iz neke Južnoafričke republike, iz Bolivije, svijedno, ta imena nama nisu bliska, nisu srpska imena, ovo su jevrejska imena, ali reći ću vam nešto o njima, samo da znate. I prije nego što to uradim, moram da vam obrazložim zašto kolena 14. U jednom trenutku pominje se, kaže, od Avrama do Davida kolena 14, od Davida do Seobe Vavilonske kolena 14, i od Seobe Vavilonske do Hrista kolena 14. Zašto to govori Matej? A govori zbog sljedećeg. Od Avrama do Davida vladali su sudije. Gospod je tom narodu jevrejskom koji mi je izabrao da se otkrije, da otkrije zakon, postavio sudije kao vođe narodne. Primjer sudije je Mojsije, Samson, Gedeon, Samuilom. Oni su dakle bili postavljeni ne samo da sude u sporovima, nego da vode taj narod, da ga usmjeravaju ka zakonu Božjem, da ga savjetuju. U jednom trenutku narod je se zadovoljio tim sudijama i preko blagoslova Božje traži car. I kaže, vidjeli smo drugi narod, imaju car, evo ćemo i mi cara. I onda dobijaju cara. Hoćete cara? Dobit ćete cara. Ali kaže, morat ćete da radite za njega, morat ćete da zapnete. On će da vas upregne kao konje. Hoćemo. Pomodni bili oni, vidjeli narode, nisu htjeli da ispoštuju blagoslovo gospodnje i dobijaju cara. Prvog cara Saula, pa Davida, pa Salomona i tako dalje. Znači, 14 kolena poznaju sudije kao vođe naroda. Onda 14 kolena poznaju careve. U jednom trenutku posljednji car umire i dolaze prvosveštenici kao narodne vođe. Od Seobe Vavilonske pa sve do dolaska Krista. I Matej im kaže, ni sudije, ni carevi, ni prvosveštenici vam nisu pomogli da se urazumite, da održite zakon Boži i da poverujete u Krista. Nije vam pomogao, dakle, ni sudija, ni prvosveštenik, ni car. I zaista sada tek dolazi pravi prorok, odnosno sudija, dolazi pravi istinski car, dolazi pravi istinski prvosveštenik koji jeste Isus Hristos. Zbog toga pominje kolena. Zašto ovaj rodoslov? Vidite kakvi smo mi ljudi, pomalo nekad malo sujetni i volimo slavu. Mi kada bismo mogli da biramo rodoslov u koji ćemo ući, a kada bi mogli da biramo vrijeme u koje dolazimo i od koga ćemo se roditi, svakako bi neki možda htjeli da se rode od časnih i velikih ljudi, od moćnih ljudi, od ljudi čiste krvi, čisti Srbi, čisti Arijanac, čisti Nemci, da mu rodoslov bude potpuno takav, bez ikakvih nedostataka, da bi mogao da izađe pred narod i da kaže, vidite od kakvog sam roda ja. Mi ne biramo, nažalost, u koje ćemo vreme doći, od koga roda. Često mi u život ulazimo slučajno. Možda nekad omaškom, možda kalkulacijom radi proširenja porodice. Nekad i željom. I strašno je što tako ulazimo u sve. Roditelji bi trebali sa trepetom, sa postom, sa molitvom, sa pobožnim iščekivanjem da čekaju tu novu ikonu Božiju koji jeste dete, ali mi to ne radimo. Ali sreća naša je što je svjedočanstvo danas da mi koliko god bili pohotni ili kakvi i tako rađali djecu, bez Boga i njegovog blagoslova i iskre Božje, niko nije došao na svijet. Naši, tešite se time kada su roditelji zakinuli. Ima i kivni ste na njih. Znajte da niste samo posredstvom roditelja došli na svet, nego je Bog hteo da dođete baš kod njih, da vama, vi kao blagoslov dođete, da zakrpite određene strasti, da se ljudi promene, da vi promenite te ljude na bolje kao jedan blagoslov i da ostvarite, da budete jedan mali Sveti Sava, jedan mala Sveta Petka. I pitanje je da li mi to ostvarimo život. I vidite, kao poslednje, Hristos, dakle, ne bira rodoslov sjajan, uvažen, značajan koji će doći, iako je Abraham značajan, iako je David značajan. Evo zašto. Kaže, a Juda rodi Faresa i Zaru s Tamarom. Tamara je bila udata za sina Judinog, pa je on umro. Pa je udata za drugog sina Judinog, pa je umro. Juda htio dobije decu, dobije unuke. A ta Tamara, njegova snaja, htjela dobije decu. A nije imala s kim, nije imala muža. Pa kaže, svuče svoje odežde, obuče bludničke odežde. Obuče se kao prostitutka. Kaže, taj Juda leže sa njom i dobi dete. Znači, Juda je dobio dete, kaže ovde, ovaj rodoslov sa svojom snajkom. Pomalo i sramotno. A se Hristos ne stidi da dođe u taj rodoslov. Idemo dalje. Kaže, a Salmon rodi voza sa Rahavom. Rahava je bila bludnica, prostitutka. Pustila je jevrejski narod u jedan grad, pokajala se. I Hristos se ne stidi da dođe u takav rodoslov. Kaže dalje. A David car rodi Solomona sa Urijnicom. Šta znači Urijnica? Rodi Solomona sa ženom od Urije. Znači ne sa svojom ženom. Ovde je preljuba i ovde je bilo ubistvo. I Hristos se ne stidi da dođe u takav rodoslov. I vidite koliko je čovjek ljubljen njegovo. I šta hoće da kaže? Ja upravo dolazim da izlečim sve te nevolje. Zbog čega vi to radite? I preljube, i ubistvo, i zločine, i mržnju, sve to ću da ponesem, ako hoćete da mi verujete. Stoga, ovaj praznik Božić, to je sutra, nije praznik gde prestajemo da postimo i sad ćemo da jedemo, pijemo, vraćamo se na staro. To je praznik susresta sa Sinom Božim, koji dolazi kao jedan od nas, da uzme naše nevolje, da uzme naše nesreće, našu potištenost, našu nesreću svaku. Ne dolazi da menja okolnosti našeg života, da budemo bogatiji, brži, lepši, što duže živimo. Dolazi da menja nas, da vaskrsne u nama život, da ubije smrt, da zavolimo život večni, da zavolimo istinu, da ne volimo više laž i prevaru, da zavolimo pravdu, zavolimo svetlost, da naučimo da volimo svakog čovjeka. On to dolazi da radi. I ako smo spremni za to, mi ćemo ga i sresti. Inače ćemo sresti samo pravila i samo običaj. Izađimo dakle na Božić sa verom pred Gospoda. I Gospod će nas sresti i mi ćemo sresti živoga Boga. Gospod Bog da vas blagoslovi svakda sada i uvijek i uvijek. Amin.
Ovom poukom za roterdamske parohijane počeo je vijenac božićnog slavlja i sljedećeg jutra na sam dan Božića služena je sveta liturgija. Iako je u ovoj zemlji to bio sasvim običan radni i školski dan, na radosni praznik sabralo se i više pravoslavnih nego do sadašnjih godina. Služili su nastojatelj parohije, arhijerejski namjesnik za Holandiju, protojerej Stavrofor Vojislav Bilbija, jerej Goran Kovačević, đakoni Dejan Radošević, Milić Potkrajac, Jovan Bilbija i Danilo Potkrajac, te čtec Rafael Komersi, tri dječaka pomoćnika. Pričestio se veći broj prisutnih vjernika. Pa poslušajte dio atmosfere.
Thank you. Otaca i Matera naši, Gospode Isuse Hriste, Bože nas, pomiluj nas.
Hristos se rodi! Hristos se rodi! Hristos se rodi! Majstor, na zdravlje i spasenje, služba današnja. Amin.
Pred liturgijski otpust prisutnima se kratkom besjedom obratio otac Prota, objasnivši zašto ovaj put neće ostati sa parohijanima za trpezom ljubavi, kao što je to inače ustaljeni običaj o praznicima.
Velika me je radost i zadovoljstvo i eto, kako da vam kažem, za tom radošću idem sad u Hag, da bi nastavio i njima tamo da predam ovaj zavjet svetoga rođenja Hristovoga Božića ovog, da im predam i ono, i da im predam ono što su naše sestre i majke skuvale za njih, pa da se prisjete, neki su tamo već 10 godina, nisu ni vidjeli tamo ni. Pa da ih posjetim i da ih pozdravim od vas svih i da im, eto, radosnim pozdravom pozdravim da se Hristos rodi i da se vaistinu rodi. Eto, ovaj, mi, ako Bog da imamo službu i sutra, Sabor preste Bogorodice, i prekostre za svetoga Stevana. Hvala vam puno, nadam se da nosite kući tu vatru i život taj u svome srcu puni ljubavi i onoga stava. Na zdravlje i spasenje, Hristos se rodi! Amen!
U parohiji je sveta liturgija služena i na drugi i na treći dan Božića. Sa ovog trećeg donosimo nadahnutu besjedu jereja Gorana Kovačevića po čitanju Evanđelja.
Slava tebi, Gospodi, slava tebi. Sina i Svetoga Duha, amin. Hristos se rodi, draga. Sedite na trebu. Vidite, ovaj vinograd koji se pominje ovdje jeste ova kugla zemaljska na kojoj mi živimo. Gospod je taj koji uredi taj vinograd i nas nastani u njemu da živimo i da njega pronađemo. Da otkrijemo tu veliku tajnu, da se on krije iza ovoga sveta, da je on naš otac i tvorac. Da sa njim stvorimo jednu zajednicu. Ove sluge koje on šalje jesu bili njegovi proroci. I u ovom slučaju danas to jeste bio sveti Stefan. Sluga Gospodnji koji je poslat narodu da mu pokaže pravi put, da ga nauči pravoj nauci, da mu da prave vrednosti, da ga približi Bogu. Međutim, narod je taj nepokoran, ima neke svoje ideale, ima neke svoja pravila, ima neke svoje ideje, neće da sluša. I strada zbog toga. I te ljude koji su mu najbliži i najbolji prijatelji, ubija. Strašan smo mi rod, strašno nepokorni. I mi Srbi također. Vidite, ovdje imamo slučaj i ova reč Božja ispred mene, ona je puna duha, ona čeka ljude da ove reči izvršavaju. Ne samo da ih pusto uče, da ih pamte, da ih broje, da prilaze kao određenoj nauci, nego Gospod traži one koji će to izvršavati. I ovdje imamo susret jednoga koji to izvršava, Stefan, koji se puni tim duhom, tom rečju Božju, koja jeste duh. I oni koji to znaju na pamet, ali ništa sa njom ne rade. Gorde se njome da je znaju. I mi imamo slučajevi u našoj zajednici i crkva generalno ima problem sa ljudima koji imaju veliko znanje i poznanje pravila i zakona, ali ih ne tvore. Ne poznaju duh tih zakona i tih pravila. I često ih primenjuju drugima i traže sitnice i dlaku jajetu, a sebi praštaju mnogo što šta i prelaze preko bilo čega krupnoga i sitnoga. No to sada nije važno. Kako uporediti Stefana? Sa čim i sa kim? Stefana treba uporediti sa lekarom koji u svojoj ruci ima lek protiv strašne opake bolesti. Znaju sastojke tom leku i zna vrednost tom leku i zna da je spasonosno za čoveka od opake teške bolesti. Od smrti. I zna da oko sebe ima ljudi, razni nadri lekara, koji radi komercijala i novca, hoće tu da dodaju neke svoje sastojke, da se proslave, da to poture ljudima, i on taj lek brani životom. Jer zna da ako se taj lek izmeni, bit će propast čovečanstvu, jer mu neće biti na isceljenje, neće biti na spasenje, nego će biti na smrt. Tako i reč Božija. ako je menjate i dodajete, to su radili luterani, primokatolici razni, Hristos je izgubi. On je bleda slika onda. I on nije spasonosno za čoveka. Tako i Stefan, znajući da se ništa ne može dodati, oduzeti, on stoji pred Jevrejima, svojim narodom, i on je Jevrejim po rođenju, i ne odmiče ni pedlja, nego im kaže u lice ono što treba da im kaže, da su prestupili zakone Božije, da treba da se pokaju, da stvari moraju malo drugačije da sagledaju, da prime istinu. Međutim, nemoguće da prime istinu, oni su kivni na njega, na koncu konca ne prihvataju to i ubit će ga. Šta se mi od njega možemo, dakle, poučiti? Možemo se poučiti mnogim stvarima, između ostalog ispovedništvu i veri. Znači, njegovoj dubokoj veri i njegovom ispovedništvu. Šta znači ispovedništvo? Znači, neustupanje, nema straha pred ljudima i bilo kakvoj ideologiji, bilo kakvoj priči drugoj. On je od Gospoda primio blagoslov i istinu i tako je predaje. Ništa svoje ne dodaje i brani je ako treba do smrti. I takvi ljudi jesu zaista za divljenje i takvi ljudi jesu primjer i uzor. I zato takvi ljudi i slavimo. Danas se ne okupljamo oko trpeze, oko jela, oko pića. Okupljamo se oko takvog lika, jer to je zaista čovjek u svojoj punoći. Takav čovjek može da bude. Vidite, bez nedostataka, hrabar, pun mudrosti, pun sile. Takvog čovjeka slavimo, takvog čovjeka hvalimo. Vidite, svetitelji nisu bili ljudi bez mane. Nemojte da mislite da su to ljudi neki sa slike naslikani, ne postoje. To su ljudi koji su živjeli kao i ja, rođeni kao i Stefan, bio mlad, bio jedan od đakona prvih pred 2000 godina skoro. Služi oko trpeza, kaže, bio pun mudrosti, znači služi narod i dok im služi oko trpeze, apostoli idu propovedaju, on ih uči reči Božje, kaže, pun sile i mudrosti Božje, iako je bio mlad. Ali dolazi verovatno iz skromne porodice jevrejske, kao što i mi dolazimo iz skromnih porodica. Imao je sigurno nedostataka, ali je se otvorio za Boga i blagodat Božija ga je preporodila. Znate što rade svetitelji? Oni do kraja rade to što rade. Mi smo polovični često naše veri, znate. Mi volimo da kombinujemo stvari od ovoga sveta i da budemo gospodin. I da malo idemo u crkvu, pa da malo i da grešimo. Malo da radimo ovo, pa malo da kombinujemo sa zlom. To kod svetitelja nema, kod takvih ljudi. Oni do kraja rade sve. I mi Srbi, hvala Bogu, smo narod crno-beo, što znači do kraja radimo sve. I dobro je, nego u ovom okruženju učimo se da budemo sivi. I to je strašno, i sivila se ne može izaći. Bolje biti crn nego siv. Bolje biti okoreli kriminalac. Jer zašto? Kad se okoreli kriminalac, on to do kraja radi, to što radi. Kad se pokaje čudom Božim, ako mu Gospod da, on do kraja to radi, što radi. On će do kraja da bude verujući. On će do kraja da bude valjan čovjek. Hoće do kraja bude čestit čovjek. Samo li se pokaje. Samo li primi reč Božju srcem i uvidi svoje zlo koje čini. Znači, uvijek do kraja treba raditi sve. Ne polovično. Ne na pola srca. I to svjedoče svetitelji. Oni su radili do kraja sve. I kada su se obratili, to je blagodat Božja u njima uradila. Vidite šta se događa. Svi smo mi prizvani danas i inače u životu blagodaću Božjom. I ona nam kaže, popravi se Gorane. Popravi se Janko. Popravi se Mileva. I ona nas gura ka popravku. U jednom trenutku se malo povuče da vidi hoćemo li mi svojim nogama nastaviti u tom pravcu. Hoćemo se vratiti na svoju bljuvotinu. I svetitelji su nastavili tim putem i s punoćom su hodili duha ovoga, ovim svetom. I to jeste naša hvala. Znači mi pred ljude danas ne izlazimo, ponavljam, sa jelom i pićem. Mi izlazimo sa hvalom da smo rod najvećim ljudima čovečanstva. Svetome Đorđu, Svetome Nikoli, Svetoj Peci, Svetoj Anastasiji. Kažemo, to je rod naš. Mi smo rod njihov. Vidite kakav čovjek može da bude. Pogledajte vi situaciju da kada vas kamenuju, kada vas zločinci ubijaju, kakve su misli Svetoga Stefana, i to vam govorim za kraj. Kakva je misao njegova, a ovi ga ubijaju zločinci. On kaže, Gospode, ne primim ovo za greh. Ko je to u stanju da uradi? Koji je u stanju na najmanju uvredu da okrene drugi obraz od nas, hrišćana? Vrlo ko? Malo. To može. Stefana ubijaju, on kaže, Gospode, prostimo. Vidite kakav čovjek može da bude. I to nije izmišljen čovjek. To je realan, stvarni čovjek. I slava Bogu što je poslao takve ljude među nas. Da nam pokaže kapacitet čovjeka uopšte. koji je domet, krajnji domet čovekov. Znači, krajnji domet čovekov za kraj. Jeste da postaneš svetitelj. I zato je Gospod došao. Nije da pravi polovnjake od nas. Nego sve svetitelj. Gospod Bog vas blagoslovi svakda sada i uvek i uvek.
Na dan svetog prvomučenika arhidijakona Stefana jedna šestočlana porodica imala je dvostruki razlog za radovanje. Uz svoju krsnu slavu istovremeno su krstili i svoje najmlađe dijete. Andrijana, rođena prije dva mjeseca, pribrojana je zajednici, pa je naša crkva sada bogatija za još jednog vrlo mladog člana, iako ona već od svog 40. dana redovno prisustvuje svetim liturgijama. Bila je to i prilika da otac Vojislav kaže svoje utiske za možda najneobičnije proslave Božića u cijeloj pomjesnoj crkvi, onoj u Scheveningenu među zatvorskim zidovima Haškog tribunala. Jedini zvanični, a i nezvanični vjerski staratelj utamničenih odmah poslije božićne liturgije posjetio je zatvorenike i iz Roterdamske crkve im donio pričešće, evanđelsku riječ utjehe, ali i ponude dar roterdamskih parohijana.
Oče Vojo, još je sveže prekjuče, bili ste u zatvoru kod naših sužanja, sa njima podelili božićnu radost. Kakva je to radost između onih zidina gdje nema slobode?
Slava Gospodu i milosti njegovoj, da i ovim prilikama, i ovom strašnom okruženju i pritešnjenju, da nam je dao takvu milost i prostor da možemo da proslavimo rođendanstvo Jevo i da srcem i dušom i svom moći svojom hvalimo ime njegovo. Pa eto, toga dana, u ponedjeljak prošli, najprije sam imao ovdje službu u našoj crkvi, a onda sam krenuo, molio sam naše sestre i majke da nešto spreme za njih, ono što oni ne mogu. A to su ono što su oni od davnine jeli, i podvarak, i sarma, i ovo sve ono što oni, što njima fali, i oni znam što to vole. Možda to, ne radi se to o nekoj gladi, imaju oni, ali oni, ipak je potrebno, oni imaju tako veliku želju i volju, jer sa tim i ta nostalgija i sve ostalo. Kad sam zamolio naše parohijane da mi to spreme, došlo je hrane toliko da ne bi mogao, znači u tri kofara da odnesem, a ja mogu sam ponesem jedan. I to svaki put sa strepnjom da mi neće oni koji im pregledaju, a pregledaju me tamo dva puta regneske, jedno me lično prepipavaju, gledaju šta ima unutra, da neće reći pa šta vi ovo nosite. Eto, u svoje vreme, da ilustrujem, molio sam da mi dozvole da unesem malo više hleba ili kolač, pa pitaju me zašto. Pa kažem zato što kad mi završimo službu, onda oni počnu uđu u te svoje prepirke političke i svađe i sve skupa, tako da moja sva služba i sve nestane i sjedim onda ko sirah tužan. I onda sam rekao ovim upravi, pa dajte mi šansu da hoću da propovijete. Od propovjedi će najviše koristi imati, jer znam da neke i ne čitaju i sve to pismo nikad. I onda mi je dozvoljeno bilo da unesem neku malu pitu i tako dalje. Tako da to sad izraslo vremenom u čili kofer pun i to na veliku korist. Jer kad ja stavim pred njih, kad završi služba, stavim pred njih ono što je Bog dao, kažem sad ćete vi jesti, a ja ću da propovedam. I vjerujte, od te propovjedi najviše u stvari dirne njihovo srce jer ćute. Znači, ako ne bi to bilo, ima tako grlatih tamo, pa onda ne bih mogao ni do riječi da dođem. Ali ovo sad su već naučili, to već sad ima 7-8 godina. Tako da sad to ide blagoslovom mirno. I tako da sam ovoga puta isto doneo pun kofer. Tu je bilo i pečenje, i sarme, bilo je svega i dve česnice. Baš jedna naša hrišćanka, draga jedna radica iz Niša, napravile dve divne česnice i stavili smo u njih novac srebrni kralja Petra II, onaj što je pred rat, onaj drugi svjetski pravljen, to su veliki 50 dinarci koji su ispečeni zajedno sa hlebom. Tako kad sam došao, a došao sam tek u jedan sat, a oni su čekali su za pričest, pa niti su jelnicu pili. I onda je to bilo tako jedan izuzetan moment, prvo su se ispovedali, pričestili oni koji su došli, vjerujte da ih je dosta bilo. I onda smo, eto, kažem, po službu paveli i lomili česnici, to smo lomili preko glava nekog od njih koji su bili dobrovoljni da bi, a to su oni smatrali izuzetnim jednim događajem. I onda su pažljivo, pošto to se smatra ko nađe novu paru, taj će prvi da izađe iz zatvora i tako dalje. Malo više to, znate, onako kao da se razbije tako jedna monotonija. Ali bilo je prijatno, našao je ovaj put, pošto su dve grupe našao, i jedno je našao general Ojdanić, a u drugoj grupi našao je iz Republike Srpske Stojan Župljanin, pjesnik. I tu toliko bilo radosti, bilo je toliko puno. I kad smo mi otili taj, kad smo pun sreće pokazio, na primjer Župljanin je pokazio novac koji je našao, onda je stražar, osjećajući se valjda dužnim, došao da me pita, a kako je vrednost tog novca? Da li je to numizmatička vrednost? Znate li vi da oni ne smiju nikakvu vredne stvari da imaju kod sebe? I normalno šta bi drugo da mu kažem? Pa to je, kažem, naštampano, to je, pustite, to je uteha. I tako da je to sve tako prošlo. A u tim momentima te radosti, znate, nestanu ti zidovi. Premda ranije smo mi znali da pjevamo i da nas čuju svi tri spratovi gdje su bili i Šiptari i Muslimani, a i Hrvati. Međutim, sad je to etnički očišćeno, tako da se slušao da smo mi pjevali, što kažu, sebi. Oli smo punog srca i radosti, kažemo. Tako pjevali da nas su nestajali zidovi i da smo bili, eto tako, u radosti. Ja sam krenuo kući, oni su radosti se vratili u svoje ćelije. Svaki je nosio pod jedan badnjak. A badnjake smo ove godine, hvala Bogu, dobili iz Dragačeva. Tamo jedan sveštenik u Dragačevu, s jednog starog svetoga drveta, hrasta, koji je 500 godina star, ogroman hrast, koji je pod zaštitom, osjekao jednu granu i sve grančice. Tako smo narodu dijelili te badnjake islamu iz Srbije. Tako da to imalo svoju posebnu vrijednost. Zamislite, deo Srbije. Tako da su svi radosno nosili po jednu grančicu svoje ćelije, islame malo, da unesu Srbiju, da unesu Srbiju u svoju zatvorsku tminu i da im razbije onaj mrač, pomrčinu i ukus tog bola i što ga nalaze i u svojoj okolini tu, u tom zatvoru, a i zbog zaborava i svega ona što dolazi sad iz domovine. Eto tako. Gospodu Bogu slava, i ove godine smo tako ispunili zavet, a oni su bili srećni, a i ja sam bio srećan, eto Bog mi je domešao tako velikom radošću, ipak da nisu bili sami i da smo im ipak na ovaj ili na onaj način ublažili i dali snagu. Tako, slava Bogu njegove milosti, Gospod Bog naš koji se spasenje našega rada rodi u pećini. Na jaslama u slami, molite majke Bogorodice da nas blagoslovi. Amin. Na zdravlje vam bilo.
Bio je ovo, poštovani slušaoci, kolaž koji je za vas, dragi slušaoci, od zvučnih zapisa koje nam je iz Holandije poslao naš slušalac Mihajlo Hadžicenić.
Začudi se nebo, zemlja zatrese se, dobro došao Hriste, ljudi radujte se, začudi se.
zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.